В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня вам, шановні слухачі і глядачі. В Україні починаються заходи, присвячені 110-річчю відомого українського дисидента, борця за права кримсько-татарського народу, одного з найбільш, я б сказав, таких цікавих людей в радянській історії опору, генерала Петра Григоренка. У нас сьогодні в студії син Петра Григоренка, пан Андрій Григоренко. Вітаю, пане Андрію. Тут, і ми зараз поговоримо з ним, як будуть відбуватися урочистості, що саме планується, як в Україні сьогодні вшановують пам'ять генерала Григоренка. Однак на початку давайте подивимося коротку довідку, яка нагадає нам про життєвий шлях одного з найбільш шанованих синів української землі. Будь ласка.
Петро Григоренко народився 16 жовтня 1907 року на Запоріжжі. Навчався в Харківському технологічному інституті, Московській військовій академії, Академії Генерального штабу, учасник Другої світової війни, командував дивізією. У 61-му році виступив із критикою сталінізму та політики Хрущова, створив спілку боротьби за відродження ленінізму, за що у 64-му році був позбавлений звання, нагород та пенсії. Радянська влада оголосила Григоренка несповна розуму і примусово запроторила у психіатричну лікарню. У 76-му році він один із засновників Московської гельсінської групи за дотримання прав людини та співзасновник Української гельсінської групи. Виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. У листопаді 77-го року Григоренка спровадили за кордон, нібито на лікування, а потім позбавили громадянства і заборонили повертатися на батьківщину. За межами СРСР Петро Григоренко продовжив боротьбу, підтримавши Вашингтонське представництво Української гельсінської групи. Він їздив Європою, закликаючи підтримати радянських дисидентів та боротися за звільнення незаконно ув'язнених. Завдяки діяльності генерала Григоренка гельсінський правозахисний рух набув статусу міжнародного, а про українських правозахисників і в'язнів сумління дізнався світ.
Ну, ось така коротка довідка, пане Андрію. Можна сказати, що ваш батько один з тих, хто рятував, так мовити, от як кажуть, честь народу під час, коли таких можливостей майже не було. І навіть на цьому тлі він вирізняється з інших учасників дисидентського руху. Ну, тому що в нього вся грудь, так мовити, всі груди в орденах. Так, він був, очевидно, такою успішним військовим генералом, частиною системи. Він не побоявся все це втратити і кинути виклик цій системі, яка готова була і далі, так мовити, з ним співпрацювати, давати йому нагороди, давати звання, військову пенсію, все, що завгодно. Це такий вчинок.
Такий погляд, який, я би казав, не дуже глибокий, то я прошу вибачити. То не було раптово, то була довга і складна еволюція. І якісь зупинення з системою були раніше, до війни було декілька. Його старший брат був заарештований, він дізнався, що вживались тортури в тюрмах. Він став свідком Голодомору, бо він приїхав з успішного Ленінграда, де він навчався в військовій академії, і побачив, в якому жахі була Україна, його батько, мій дідо, помирав майже від голоду. Він навіть при кінці кінців, він прожив ще декілька років, але від були ті послідства того голоду. Він мав пілагру, так що, то такий вже медицинський термін, який визначає то першу стадію голоду. І потім війна, як то його змирило приблизно. З другого боку, під час війни також він видав і то, що людей не жаліти, такий жуковський, сталінський підхід до людей. І він старався навпаки ощаджувати людей. То пізніше вже по війні, то багато людей, хтось з ним був на фронті, вспоминали, що він був кращим командиром, ніж багато інших. І він завжди був відомий, що на нього не можна було давити чинами. Він завжди мав свою опінію і мог тобто його висловити. А по війні також тимчасово почалось, так зробили, що він не попав на Довгий Схід знову, де він був перед тим. Він був учасником ще стички з японцями на Холхінголі, був поранений перший раз, між іншим, там. І як він казав пізніше, що якщо б я знав, що війна буде на Довгому Сході, то я погодився б йти на дивізію туди, чи на армію там направляли, я не знаю, на яку велику посаду. В цьому випадку на той фронт він не попав. А лишився він, як він каже, що його син врятував. Я народився якраз через 4 дні після скінчання Другої світової війни. Там, між іншим, можна сказати, що Друга світова війна скінчилась 2 вересня,
а не 8 травня. Та, звичайно.
Так, ну, багато людей того не знають. Я якраз народився, і він хотів лишитись коло сина і родини, і всякого. І, во всякому випадку. І він запитався, ну, можна де-небудь ближче, щоб до Москви, щоб якусь-небудь посаду. А його запитався там, каже, та преподавати ти хочеш? Я кажу, та, хочу. О, ну, добре, добре, бо ніхто не хоче. І так він опинився в Академії Фрунзе. Спочатку він був преподавателем, там, я не знаю. Потім він захищав кандидатську дисертацію. Пізніше він написав докторську дисертацію.
Це те, що називається військова інтелігенція, так як
так, ну, але докторська дисертація була з кібернетики вже, не зовсім з військового. Ну, в прикладі, так сказати, управління військами, але все ж не зовсім. Бо перше була про воєнна тактика, так що різна. А потім такі ж виникали річні. У нього вийшла суперечка, наприклад, бо він, коли почав будувати ту кафедру, яка називалась там «Тактика 3» чи щось таке, ну, то все хоронили. Бо то була кафедра кібернетики в військовому приложенні. І це була заборонена наука, то була лженаука, так звана. І завдяки отцу була видана книжка Вінера, між іншим. Хитрий хохол, він перейменував її. Вона називалась кібернетика оригінально по-англійськи. Він назвав наука об управлінні. То переклав тільки.
А скажіть, я все ж таки хотів би зрозуміти, що буде відбуватися цими днями, що ви розповіли нашій аудиторії.
Добре. По-перше, тут три публічні події. А в 15.30, 16 буде панихиди служено в Михайлівському соборі. Після того буде в 5-й, о 17-й годині заходи в музеї історії. А 15-го буде відкрита виставка в музеї шестидесятництва. Так що от такі от події. Може, що-небудь інше, бо ну, у мене такий графік дурний, що я не знаю, не маю вільної хвилини майже зараз.
І це буде не тільки в Києві, я так розумію, правильно?
Ні. Пізніше буде в Харкові. В Харкові буде відкрита меморіальна доска на гуртожитку Харківського політехнічного інституту, де батько навчався 2 роки під час. Там він пішов до армії. Так що там почалась його там військова кар'єра. Хоч він не збирався бути військовим, але так вже склалося. І там же будуть заходи. Там ще якісь прес-конференції намечені, що там буде ще якісь події. Потім відтуди я від'їжджаю до Львова. В Львові буде також заходи і буде панихиди відслужено в соборі в Львові. Так що от, а після того вже я вже вилітаю з України.
Лікар-психіатр Семен Глузман у листопаді 1971 року провів незалежну заочну експертизу і довів, що Григоренко, якого намагалися оголосити божевільним в Радянському Союзі, психічно здорова людина, а примусове утримування його у лікарні є злочином. Сам Глузман за це згодом потрапив за грати. Давайте послухаємо.
Это был конец 60-х годов. Очень много говорили по голосам всевозможными в самиздате по поводу злоупотребления психиатрии в политических целях. Были известны фамилии. Ну и я однажды спросил своего приятеля Леня Плюща, ныне покойного, что, может быть, кто-то из советских психиатров, которых было 30 или 40 тысяч, все-таки выступает против. Но что он сказал? Нет, никто не выступает, многие понимают. Кто-то там тайно консультирует Сахарова, но вслух никто не говорит, потому что боятся. Это адвокат, ныне покойная Софья Васильевна Калистратова, блестящий адвокат, блестящий человек. Она не могла защищать Григоренко, поскольку он же ж гуманно был освобожден от ответственности. Ну, он же психически больной, поэтому, ну как же его судить? Но она выписала, зачем ей это было нужно, она не могла. Потом мы с ней встретились уже в горбачевские годы. Я спросил ее, зачем вы это сделали, зачем вы своей рукой выписали все медицинские документы из дела? Она говорит, я не знаю, но я просто понимала, что я должна это сделать, и все. И они лежали какое-то время длительное у нее дома, не перепечатанное даже на машинке, просто ее рукописи. И Андрей Григоренко, сын, привез в Киев эти рукописи. Если бы не эти документы, я бы не сумел сделать то, что я сделал. Ну, потому что это была опора на факты, на лист дела номер такой-то, на конкретные серьезные документы.
Ну, от, це такий спогад, який взагалі говорить, як тоді можна було бути дисидентом в тодішньому Радянському Союзі. І от мені цікава от ваша оцінка. Як ви вважаєте, взагалі Україна повертається до цих сторінок своєї історії? Тому що, ви бачите, можливо, зараз ми швидше спостерігаємо повернення до таких часів визвольної боротьби, ніж до дисидентських часів. З одного боку, є от там проспект Григоренка. Так, я не знаю, чи ви колись думали, що він з'явиться в українській столиці.
З іншого боку, він з'явився, між іншим, ще в совєтські часи, то в час перестройки.
Так, да, перебудова, звичайно.
Так, що ще Україна не була незалежною.
Але тоді було легше зробити проспект, який би мав на ім'я колишнього дисидента, ніж там проспект Бандери чи Шухевича. Це тоді був такий самий час,
може,
перехідний.
Так. Ну, у всякому випадку, то цікаво, що мені дуже подобалося, що є перехрестя проспекти Григоренка і вулиці Ахматової, яка нормально була Ганна Гаренко.
Так.
І моя молодша донька, між іншим, не могла вимовити наше прізвище, вона казала, що вона Гаренко. То такий жарт. А я не думаю, що йде повертання до радянських часів зараз. Я дивлюсь на українські події, я бачу і добрі напрямки, і погані. Ну, завжди при любої еволюції. Хоч я, може, міг би висловити багато всякої різної критики, але то виглядає так, що я зі сторони таку критику не вожу. Але, ну, як я кажу, ну, як зрозуміти, що досить в Україні за такий довгий час незалежності нема безкоштовних курсів української мови для дорослих людей. Як в Нью-Йорку, ви можете піти до будь-якої школи і дістати безкоштовний курс англійської мови.
Ну, це цікаве зауваження, так.
Так що, ну, це такий наприклад, але чому? Чому державна мова не стала нормальною мовою досить? Чому нема української мови в школах?
Ну, вже все це зараз фактично, це той момент, який ми обговорюємо навіть в ефірах, коли ми робимо реформу освіти, це все відбувається. Але з іншого боку, знаєте, відбуваються інші речі, які є досить важливими для української держави, які пов'язані з пам'яттю вашого батька. І говорять про певну безпорадність того, що ми можемо зробити. Ваш батько дійсно роками захищав права кримських татарів, їх право на повернення до Криму. Зараз фактично кримські татари, величезна їх кількість в Криму, але я б не сказав, що в тому становищі, коли вони можуть мріяти про реалізацію своїх національних прав. Ось така от, я б сказав, такий поворот історії.
Так, зараз я думаю, що ситуація... Для мене дуже близька судьба кримсько-татарського народу. Я часом кажу, хоч в мене нема кримсько-татарської крови, але я кажу, що я кримський татарин. І у мене пов'язано... Ну, останні 50 років мого життя, по всякому випадку, пов'язане з кримсько-татарським рухом. І я должен зауважити, що це рух, який не вживає насилля. І коли я зараз бачу там відео, і там приїжджає російський ОМОН з кийками і в балаклавах, і починають бити людей який мирний, нікого нічого не зачіпляє, то серце болить і поливається кров'ю. І стан зараз в якомусь часі може навіть гірше, ніж було за совєтські часи. То окупаційна влада веде себе страшним, і всі ті суди, які йдуть, і, ну, та останні тільки що засудили у мера, який хворий, і мій друг, між іншим, так що. Тут для мене все це болить. І скільки вони білі людей. Ті були, що спочатку були похищені українських активістів і кримсько-татарських активістів, заборонені Української православної церкви і Української католицької церкви, то вихолостили українську мову, зачинили український ліцей в Сімферополі. Перерахувати то неможливо, то що там страшне.
От якщо подивитися на це, скажімо, з американської точки зору, чи розуміють у Сполучених Штатах, що мова йде не просто про анексію певної території, а про утиски національних прав людей? І кримських татар, і українців, про яких ви доречно згадали.
Це важко. Я не знаю, хто це. Ну, хтось знає. Хтось знає, а хто не знає. Крім того, то, на жаль, часом від люди не знають, чого в світі є в дійсності. І Америка – велика країна, і більшість населення, може, не дбає більше, як в своїй околиці. А що поза тою околицею, навіть в той же самій країні, вони не дбають зовсім. А що поза межами, то і зовсім інша справа. І багато людей в Америці, в Заході взагалі знають про існування України. Для них це яке не новина, яка... Ви знаєте, коли я був в Німеччині тільки, ми вивчали німецьку мову, ми були на курсах, це був 75-й рік. І вчителька, яка викладала, запиталась, при якої... Ми вже щось могли сказати по-німецьки. Запитала, хто якої нації. І що до мене, я кажу, я українець. Вона каже, такої нації немає. Я кажу, як так немає? Нас 50 мільйонів. Та немає все. Я кажу, засновником Організації Об'єднаних Націй Україна була. Офіційно була Україна, Білорусі і Совєтський Союз засновниками. А пізніше директор прийшов, вибачився за нею, сказав, що ну, вона не знає, вона дійсно.
У мене цього року була така ситуація з такою поважною пані в Австрії, яка була неймовірно здивована, що в Україні розмовляють іншою мовою, ніж в Росії. Для неї це було відкриття, почав здаватися. Я хочу нагадати телефон нашої студії 044-490-3074. І що у нас є хтось, хто вже дозвонився по анонсованому номеру? Будь ласка.
Алло.
Так, будь ласка.
День добрий, Юрій Київ. Я в ефірі?
Так, ви в ефірі, будь ласка.
Ви знаєте, пане Андрій, можливо, я в чомусь відповім на ваше питання, чому воно так все відбувається. Тому що справжні дисиденти, які були дисидентами, навіки залишилися в тих всіх таборах. В тій сірій землі, чи їхні піски, ніхто не знає, де вони знаходяться. А такі дисиденти, як ваш батько і всі інші, були вигадані підрозділами КГБ СССР для гри з Западом та таке все інше. Потім їх перекинули, і все те, що ми маємо, із них зліпили народ.
Яка конспірологія? Всіх вигадали, да? І Чорновола вигадали, і Хмару вигадали, і братів Горинів вигадали, і всіх нас. Ну от, бачите, у нас люди, тому от, які слухають Радіо Свобода роками і не забули про своє співробітництво з певними службами, як бачите, вони завжди готові телефонувати.
Ну, по-перше, теорії конспірації, заговорів, а це таке ж старе, як світ це існує. Так що то я не вірю в заговори, і я не думаю, що навіть влада така розумна, що може вигадати. Вони, ви ж дивіться, по-перше, я ж забув, хто це сказав, що якщо Господь хоче лишити когось разом, то він наказати, то він лишає його разом. І тут всі диктаторські режими, всі тоталітарні режими, вони відомі тим, що у них нема разуму. Так виходить, я не знаю, так чи то...
Можливо, така абсолютна влада. Може, ми ще послухаємо? Ще дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Мені колись пощастило прочитати спогади Петра Григоренка, видані ще в Америці у 84-му році минулого століття в Детройті, Ukrainian News, українські вісті. І я хочу сказати, що це дуже такі теплі спогади, дуже розумні спогади, не дивлячись на те, що людина пережила дуже тяжке життя. Тобто все її життя було спрямоване робити людям добро. От, а у мене є запитання таке, коли було сторіччя Петра Григоренка в Україні, воно теж відзначалося, тоді було заплановано встановити пам'ятник в селі Борисівці, там недалеко від Азовського моря. Чи це вже зробили, чи ні? Бо я ще пригадую, як він дуже добре згадував, коли він був малим і ходив до школи, як українська просвіта прислала в це село вчителів, подружню пару, які дали йому, зокрема, зрозуміти, хто він і якого він роду. Чи встановлений цей пам'ятник і як там на батьківщині його встановлюється?
Я тільки що сам довідався, що в Борисівці збудували пам'ятник моєму батькові, так що я збираюсь поїхати і подивитися.
Ну от, принаймні, ми знаємо, що такий пам'ятник є.
О, між іншим, якщо назви в честь батька, то і в Харкові зараз, і в Дніпрі, і в Запоріжжі є вулиці, проспекти та всі інші справи названі так.
Ну, ви як вважаєте, люди самі знають, на чию честь ці вулиці і проспекти? Це дуже важливо.
Я не знаю, во всіх чи випадках, чи ні. Я знаю, що в 92-му році ми пішли з Овсієнком і з моїм племянником на проспект Григоренка і питались у людей. І виявилося, що багато людей знало, хто це є. А один офіцер, він знав дуже добре. Він сказав, що було дуже цікаво знати. А з другого боку, якісь два не дуже тверезих пана сказали, та якийсь бандеровець був.
Ну от, хоча б бандеровець, так. Давайте послухаємо ще дзвінок, може у нас є можливість. Будь ласка.
Вас вітає корінок Ківляні Олександр. Царство Небесне Петру Григоренку. І коли я служив в Читі, в Забайкалі, в 67-68-му, у нас сослуживець один з Білорусі казав, що і Білорусі, і от його родич, КГБшник, і отак всім дисидентам, що їх роблять всіх хворими, і от кладуть в психлікарні. Спасибо.
Ну, це теж, бачите, спогад, що тоді була така ж тактика людей оголошувати божевільною. Про це є велика, до речі, книжка Подрабінника, який розповідав, тобто, як ця каральна психіатрія починала працювати, щоб не робити показових якихось процесів, на яких люди могли висловлювати свої думки. А просто сказати, що людина, яка так виступає з такими думками, просто...
Ну, то було декілька публікацій. Мій батько, між іншим, також написав о спеціальних психіатричних дурдомах. Так що... То було, але все ж з другого боку сказати, що всіх думаючих
ні, не всіх, звертали. Була,
да. Ні, більшість йшла до концтаборів. Більшість, все ж.
А як розділяли, на вашу думку? Не хотіли судити генерала з військовим минулим, щоб не ганьбитися перед світом, чи як?
Може і таке було, я не знаю, важко сказати. Во всякому випадку, я знаю, що мені понудили, коли емігрувати, то мені сказали, що мене запроторять в психіатричну лікарню, тому що я маю таке погане наслідство. І дійсно то, що перший раз, коли я, здається, злякався, дійсно, і вирішив, я до дальніх родичів, ніж до близьких надовгі.
Ну, тобто, фактично, можна сказати, що ви, ваш батько, і ви зрозуміли, що це такий, можливо, метод розправи на той час, який вже зараз призабути.
Ні, коли перший раз це зробилось, ми нічого про те не знали. Це для нас було нове. А вже, коли у мене така загроза з'явилась, то я вже про це багато чого знав. Я вже побачив це на свої власні очі. Так що ж знав, і знав, і вже я ж тоді вже і з Єсеніним Вольпіним був знайомий, і з іншими, хто перейшов через це. Так що для мене то було знайомо.
Дякую, пане Андрію. Нагадаю, що ми цю нашу програму присвятили відзначенню 110-річного ювілею відомого українського дисидента генерала Петра Григоренка. Ці урочистості відбудуться вже невдовзі в Києві і інших українських містах. Нашим гостем сьогодні був син Петра Григоренка, Андрій Григоренко. Дякую, пане Андрію, що були з нами.
Вам.
Цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі.